Y hablamos ahora con el delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Quería preguntarlle, falar do Porto Seco. A idea é por a disposición das, dos que o desesen, das empresas que o desesen, 250.000 metros cadrados de suelo industrial, de suelo empresarial.
A verdade é que para nós, non, este impulso que lle estamos dando a Pisán, a este polígono industrial que está en Salvaterra as Neves, é fundamental. Nestes momentos non podemos decirlle ás empresas que se teñen que ir fora do sur de Galicia por falta de suelo industrial. Na primeira oferta pública que fixemos de só, fomos quenes de conseguir casi o 25% do solo disponible. Empresas, a verdade, que con proxectos moi ambiciosos, non? Vais a establecer algo que xa nos fixo a compra ante notario de esta parcela e vai a crear preto de 300 postos de traballo. Pero tamén, fai uns días, firmábamos con Betanplan e que vai facer unha nova instalación que vai a albergar a 100 de 200 postos de traballo, aparte de moita calidade. Para nós é unha noticia máis que suficiente, máis que agradable, de impulso á economía. En este caso, volvemos a pôr a disposición un número de parcelas preto dos 250.000 metros cuadrados, parcelas que, dependendo do tamaño, van variando o seu precio de venta dende os 50 euros metro cuadrado hasta os 70 euros metro cuadrado. Un precio moi competitivo, que eso significa un esforzo moi importante e un precio subvencionado por parte das administracións, pero creemos que neste momento o fundamental é manter o empleo e establecer novas líneas de actuación para fortalecer tamén as industrias que nestes momentos están establecidas no sur de Galicia. Creo que é unha noticia francamente boa.
Teñen xa información ou coñecen de algunha empresa que xa se interesara por estes terreos?
Bueno, a verdade é que nestes momentos varias empresas, principalmente do sector da pesca vinculada a sectores terciarios, como pode ser a alimentación ou a conserva, se han interesado por estas instalacións e tamén empresas vinculadas ao sector do automóvil. Estos son as dous sectores máis importantes que se han posto en contacto con nós, con diferentes empresas, solicitando información, porque nós aí temos un sistema moi flexible de venta, con unha cesión de uso de superficie, e o que significa, pois, é un alquiler con opción a compra, que en 30 anos poden efectuar e poden pasar a ser propietarios da parcela. Creemos que dentro das administracións temos que buscar estes mecanismos, non? Buscar todas as facilidades, crear todos os servicios para nestes momentos tan complicados, despois da pandemia, desta situación económica, pois facilitar as empresas que poidan crear empleo, que poidan crear economía. Non a Galicia, no sur de Galicia, con tantos proxectos na actualidade, que de alguna forma temos que ser capaces de albergarnos, senón verán outros territorios que sean capaces de darlle oferta, non? É verdade que eu sigo dicindo que vemos en Portugal como un aliado, non como un competidor, pero para eso temos que ser capaces en Galicia de dar oferta como a que estamos facendo neste momento no polígono industrial de Salvaterra as Neves, no polígono industrial da Pisán.
De Salvaterra as Neves, vámonos a Taporriño, porque ali a pasada semana entregaban as chaves para a futura escuela infantil neste polígono de Agranxa, en Porriño. Implicación en todos os sentidos, non?
Bueno, é unha noticia moi favorable, unha noticia fantástica, non? Porque a verdade, para nós, a importancia que teñen que os polígonos industriales non só sexan lugares de traballo, sino que sexan lugares de emprendimento, lugares de coñecemento, lugares onde se lle aporta as traballadoras, as traballadores, pois un valor engadido. Fruto delo, pois cando a rentabilidade media en Galicia de un posto de traballo son por debaixo dos 30.000 euros, nos polígonos industriales, nos 7 millóns de metros cuadrados que ten a Zona Franca de Vigo, pois está por enriba a productividade dos 40.000 euros por persona. Eso é porque nós temos centros de emprendimento, porque nós temos servicios ás empresas. En este caso, en a maioría dos nosos polígonos, tamén temos servicio de gardería, que ao final pois é unha forma de facilitar a conciliación da vida personal ca vida laboral, da vida familiar ca vida laboral, que é tan importante. Os que somos pais e as que son nais o saben perfectamente, non? Que nos queremos ter os nosos fillos o máis preto de nos posible, e se podemos, de alguna forma, garantizar que estén ben atendidos mentras nos vamos ao noso posto de traballo, pois para nos é unha satisfacción. Eu lembro a miña nena, non? Que a deixaba esta mañá, a 8 da mañá na guardería, é un reflejo delo, non? É dicir que hoxendía nunha familia pois solen traballar os dous membros, co cual é fundamental, non? Creemos tamén que é unha forma de facilitar a incorporación ao traballo. Por que non decilo, non? Por desgracia, inda nestes momentos, pois todas estas labores recaen na muller, recaen de unha forma moi importante na muller, e imposibilita e lle crea dificultades a hora de incorporarse no mercado laboral, pois o ser nai, non? Creemos, dende a Zona Franca, que hai, isto tamén é un gesto de igualdade, crear esta guardería, esta nova guardería, que estará en funcionamento xa o novo curso. No mes de setembro estaremos inaugurando o curso escolar na guardería de Porriño, na guardería do polígono da Zona Franca. Ábrese o plazo de inscripción para que todos os traballadores e todas as traballadoras que teñan nenos menores de 3 anos, en edade de ter o servicio de guardería, que se podan apuntar a esta guardería da Zona Franca, esta guardería do polígono industrial da Gran San Porriño.
Delegado, moitísimas gracias.
Moitas gracias e boa tarde.